COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Din por aí que nunca chove a gusto de todos. Hai seca, non chove demasiado, pero o caso é que levamos unhos días nos que as treboadas nos están faendo unha faena, unha puñeta detrás de outra aquí, en Lugo capital, en todas as comarcas da nosa provincia. Onte 4.000 raios caían sobre a zona centro de Lugo. De novo, había problemas por mor das balsas de auga, desprendementos, bueno, un regueiro de incidencias, por eso que a auga non ven mal, pero nunca chove a gusto de todos. De feito, un incendio aparentemente provocado por un rayo arrasou nas últimas horas unha nave dunha explotación gandeira no concello de Muras. No almacén, o propietario gardaba maquinaria agrícola e herba seca. Foi na parroquia de Irixoa. Os danos materiais foron cuantiosos, evidentemente, pero non houve que lamentar consecuencias para as persoas. Manuel Requeixo é o alcalde de Muras.
Un alpendre aquí nunha vivenda unifamiliar aquí no lugar de Vilarcobo, e bueno, nada, foi un rayo que caeu nun alpendre e ardeu o alpendre. Danos materiais, nada máis.
En Lugo tamén houve un incendio nas últimas horas nun quinto piso dun edificio en Garabolos. Os bombeiros lograron apagar o lume antes de que pasase a outras vivendas, pero dúas persoas tiveron que ser evacuadas ao hospital. Unha delas con síntomas pola inhalación de fume, que quedou inconsciente, e a outra por unha crise de ansiedade. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche neste martes 13 de xuño. Por exemplo, que nas últimas horas a Policía Nacional detivo a dúas persoas en Lugo. Unha delas foi sorprendida por unha patrulla no barrio da Milagrosa cando forzaba a porta dun local comercial. Foi na praza Agro do Rolo. O outro detido é un rapaz que lle roubou o bolso dun tirón a unha muller na rúa Conde Pallares. A causa desa acción, a muller caeu ao chan e rompeu un ombreiro. O xuíz enviouno directamente á prisión. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo. Explicounos o porqué desta decisión xudicial.
Supoñemos, damos por feito que debido á peligrosidade desta persona e ao grave risco no que puso a vida neste caso da víctima, que además era unha persona maior, provocou lesións importantes, neste caso no seu ombro.
Hai boas novas moi positivas para o futuro do casco histórico de Lugo. Dous edificios emblemáticos do casco vello, que quedaron baleiros, teñen novos propietarios e inquilinos, novos usos. Serfuja, a empresa funeraria, comprou un desos edificios en plena Praza Mayor, o carón do Círculo das Artes. Pola súa parte, Arenal quedarase co edificio que a marcha de Zara deixou baleiro no centro. O presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, agradece a aposta de ambas empresas polo caso histórico. Zara e Serfuja.
Felicitarnos porque Serfuja y Arenal hayan apostado por el casco histórico para hacer inversiones cuantiosas, y lo que demuestra que al final el casco histórico sigue teniendo tiempo. Demuestra también que durante todos estos años muchas pequeñas empresas y muchos pequeños autónomos y emprendedores han seguido apostando por el centro, y de hecho creemos que el saldo en este momento es favorable. Están abriendo comercios en locales que incluso mucho tiempo vacío, lo que es bueno para la zona y bueno para Lugo.
Bon para Lugo, claro que sí. O Concello de Lugo abre o prazo para solicitar a celebración de cacharelas de San Xoán. A solicitude hai que tramitala ante a Policía Local de Lugo. O prazo para solicitar os permisos remata a 1:00 PM do vindeiro venres, do día 23 de xuño. Lembramos que o pasado ano a cidadanía de Lugo presentou 400 instancias para festexar o lume novo. Este ano coincide coa celebración do Ardelucus. Non ten por que restarlle afluencia ás cacharelas de toda a vida. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Que podamos disfrutar, sí, pues, das cacharelas nos distintos barrios, como pode ser o de Motirón, un barrio emblemático, como pode ser na Piringalla, como pode ser na Residencia, barrios donde se celebran pues as cacharelas todos os anos, donde se congregan tamén veciños e veciñas para disfrutar, socializar e estar interactuando pues entre eles, e tres parroquias que temos tamén que celebran o San Xoán, polo tanto, son unhas datas pues importantes.
Seguro que a causa cambia ata o día da festa, lembramos que a vindeira semana se celebra o Ar de Lucus. Preguntamos aos hosteleiros cales son as previsións en canto á chegada de visitantes. De momento son moi boas, pero seguro que melloran de cara ao vindeiro fin de semana, de cara ao fin de semana do Ar de Lucus. Moita xente está pendente do tempo, que certamente nas últimas xornadas estivo un tanto inestable. Escoitamos o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheche Real.
Xa digo, deben dar agora mesmo anda entre un 70 e un 80%, pero estou seguro, bueno, e hai algún establecemento que xa está a un 90, 90-95. Se hai máis ocupación, lóxicamente tamén, o sábado co venres, isto é unha constante tamén todos os anos. Pero bueno, penso que van a andar rozando 100% prácticamente todos os establecementos aí para xoves, sobre todo o sábado van a andar rozando o 100%.
O dito, as previsións son moi boas e seguro que melloran a medida que avancen os días. Reunión do Grupo Municipal do Partido Popular para organizar o traballo no mandato que comeza o sábado. Elena Candia confirmou que a súa axenda arrincará despois da mesma toma de posesión. Comezará a próxima semana coa creación de mesas setoriais e encontros coa cidadanía. A súa intención é prolongar o traballo da campaña durante os próximos 3 anos e 11 meses.
Empezamos polo barrio da Ponte, no plano da organización territorial e no plano sectorial temos a primeira reunión coa población migrante, non? Ambos, tanto no territorio, nese barrio, como no sector, a población migrante, o noso programa tiña, bueno, pues un compromisos moi importantes que queremos liderar desde o lugar en que nos toque, e con esa mensaxe, non? De que estamos aí absolutamente ilusionados.
No ámbito municipal, previsiblemente, o Partido Socialista e o BNG pecharán este xoves o pacto de goberno para os próximos 4 anos coa firma dun acordo programático. Lembramos que o pleno de constitución das corporacións e, polo tanto, tamén de toma de posesión da alcaldesa será o sábado, previsiblemente pola mañá, en torno a mediodía. As obras para botar abaixo as torres do Carañón collen velocidade de cruceiro. Estos días chega máis maquinaria pesada. Trátase de completar o traballo coa máxima seguridade posible. O proceso non ten marcha atrás, é cuestión de semanas. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Pois a espera de que vaya seguindo chegando, que siga chegando maquinaria pesada, máis voluminosa, para poder acometer ben as obras con seguridade, pois xa digo, a orografía é complexa, o terreno tamén, hai ali un muro de contención, vivendas e viales moi, moi próximos, e, por tanto, hai que conseguir o obxectivo que derrubar o Garañón, pero desde esas variables de facelo pois, con todos os condicionantes para que se poida facer ben.
Máis asuntos. Falamos tamén en clave electoral de que onte contábamos que o vicepresidente económico da Xunta de Galicia será o cabeza de lista para as eleccións xerais por esta provincia. Sobre esa circunstancia tamén se pronunciaba esta mañana a COPE a alcaldesa e vicesecretaria xeral do Partido Socialista de Galicia. Escoitamos de novo a Lara Méndez.
Parece que non está tirando de xente de confianza de Galicia, non, para conformar pues, esas listas e os seus propios equipos, como xa vimos. Entonces unha de dúas, que non se fía moito dos compañeiros e compañeiras que ten por Madrid e arredores, non? Ou obedece pues, a outros obxectivos, non? En todo caso, como digo, non me corresponde a min pues, valorar.
Palabras da alcaldesa de Lugo e vicesecretaria xeral do PSDG sobre esa designación de Francisco Condeir para encabezar a lista dos populares ás eleccións xerais por esta provincia. Máis asuntos, continúa a folga nos parques de bombeiros do consorcio provincial o xoves, día 15. Esa folga extenderase aos parques de bombeiros de toda Galicia. Aí é nada. De momento non houve xuntanzas para tratar de chegar a un acordo entre a Administración e o Comité de Folga. Tamén se contamos que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade vende notificar a contratación de 80 socorristas que traballarán durante o verán nas praias e piscinas da nosa provincia. A Xunta comunicou a concesión de esas achegas a 32 concellos beneficiarios que son agora os encargados de seleccionar e de contratar o persoal. O importe global desas axudas achegase aos 288.000 euros. E entre os concellos con maior número de contratos subvencionados para socorristas figuran Cervo e Obicedo, na Mariña, con 6 socorristas en cada caso, Xove, Burela, Foz e Viveiro, con 5 cada un, e tamén o de Lugo, que contará con 4 socorristas este verán.
Con COPE Lugo.
Estar informado.
Hasta aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos. Actualizamos a información local, como sempre, a partir das 2:20.